Jeg tænkte på at stå og male i Little Pink, mens knoglen pumpede hårdkogt rockmusik ud i fede klumper. Jeg tænkte på mine store strandture. Jeg tænkte endda på den ældste af Baumgarten-drengene, som råbte, "Fedt, Mr. Fremantle! Kanon kastet!" da jeg slyngede frisbeen tilbage til ham. Så tænkte jeg på dengang, jeg vågnede op i hospitalsengen. Så frygtelig varmt, jeg havde haft det. Hvor spredte mine tanker var. Hvordan jeg nogle gange ikke engang kunne huske mit eget navn. Vreden. Den gryende erkendelse, som kom under Jerry Springer Show, af at en del af min krop var taget på orlov på ubestemt tid. Jeg var begyndt at græde og kunne ikke holde op. "Jeg vil gøre det ugjort," sagde jeg. "På stedet." "Nej," sagde han. "Det var bare en tanke." Så ventede han sig for at tage cigaretten fra Elisabeth. Hun rakte straks armene frem som et lille barn, man har taget legetøjet fra. "Ryge! Ryge! Ryge!" Wireman skøjede cigaretten mod hælen på sin sandal, og kort efter faldt hun til ro igen og havde glemt alt om cigaretten, nu nikotinhungeren var stillet. "Kan du ikke lige blive hos hende, mens jeg stiller maleriet ud i forhallen?" "Selvfølgelig," sagde jeg. "Wireman, jeg mente bare, det ved jeg. Din arm. Smerten. Din kone. Det var et dumt spørgsmål." "Selvfølgelig. Lad mig lige bringe maleriet i sikkerhed, okay? Og næste gang Jack kommer, så send ham lige hen til mig. Så pakker vi det godt ind, og så kan han tage det med til Skotow. Men jeg har tænkt mig at skrive ITS alle vegne, inden det bliver sendt afsted. Hvis du giver mig det, er det min skat. Der skal ikke ske fejltagelser." I junglen mod syd genoptog fuglen sit bekymrede skrig. Åh! Jeg ville have sagt noget mere til ham, forklaret, men han skyndte sig væk. Desuden var det hans spørgsmål, hans dumme spørgsmål. Jack Cantry kørte Wireman kigger mod vest til Skotow næste dag, og Dario ringede til mig, så snart han havde pakket det ud af papstykkerne. Han påstod, han aldrig havde set noget lignende, og sagde, at han ville gøre det og pige og skib til udstillingens centrale værker. Han og Jimmy mente, at bare det, at de to værker ikke var til salg, ville skabe ekstra interesse. Jeg sagde, fint. Han spurgte, om jeg var ved at forberede mig til forelæsningen, og jeg svarede, at jeg havde gjort mig mine tanker. Han sagde, at det var godt, for begivenheden havde allerede vakt usædvanlig interesse, selvom man ikke havde omdelt reklamefolder endnu. "Og så sender vi selvfølgelig også billeder ud til vores internetabonnenter," sagde han. "Det lyder rigtig godt," sagde jeg. Men det føltes ikke rigtig godt. I løbet af de første 10 dage i marts havde en underlig dovenskab sneget sig ind på mig. Det påvirkede dog ikke mit arbejde. Jeg malede endnu en solnedgang og endnu en pige og skib. Hver morgen gik jeg tur på stranden med min pose slynget over skulderen på jagt efter konkylier og andre interessante ting, der var skyllet på land. Jeg fandt en hel del øl- og sodavandsdåser. De fleste var slidt glatte og hvide som glemsel. Et par preservativer, et legetøjstrålegevær og en bikiniunderdel. 0 tennisbolde. Jeg drak grønt te sammen med Wireman under den stribede parasol. Jeg lokkede Elisabeth til at spise tunsalat og pastasalat med godt med mayo. Jeg hersede med hende, til hun drak noget ensure milkshake gennem sugerør. En dag satte jeg mig på gangbroen ved siden af hendes kørestol og gned de underlige ringe af gul hård hud på hendes store gamle fødder med sand. Hvad jeg ikke gjorde, var at skrive noter til min forventede kunstforelæsning. Og da Dario ringede for at fortælle, at han var blevet flyttet til foredragssalen på biblioteket, hvor der var plads til 200, roste jeg mig selv af, at mit nonchalante svar ikke på mindste måde røbede, at blodet frøs til is i mine årer. 200 mennesker betød 400 øjne, alle rettet mod mig.